Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Miroslav Aleksić, pevač privida.
Pevam o prividu od jutra do mraka, a onda u postelji umiren sanjam. Između nema ničeg osim jednog kamena koji je beo, na koji slećem i sa koga uzlećem kao ulinjali orao. Da i taj kamen nije privid, negde bi stajao, nešto bi pritiskao. Ovako i on lebdi. I na njemu se kao pećinski crteži ukazuju slike života koji živim. U odelu, u kući, u ulici, u biblioteci, u ljudima, u postelji u kojoj umiren sanjam da sam pevač privida.
S pesnikom u podne.